Tuhan, kami ingin menyambut firman-Mu yang merupakan salah satu wujud dari cinta-Mu kepada kami. Engkau menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau terus-menerus menyetel hati kami, mengkalibrasinya ulang, termasuk di hari pertama di tahun 2026 ini, di hari Minggu pertama ini, hari yang kami sebut sebagai hari Domingo, harinya Tuhan yang kami ingin mempersembahkan seluruh hati kami dan semua yang terjadi di depan. Yang kami belum tahu bagaimana kami menempuhnya kepada Tuhan. Dan secara ajaib kami percaya bahwa Engkau yang Maha Kuasa, Engkau sanggup untuk bicara kepada kami pribadi lepas pribadi secara spesifik. Walaupun kebutuhan kami berbeda-beda, walaupun pengalaman kami sepanjang 4 hari yang kami tempuh di tahun ini, ataupun apa saja yang terjadi semalam membuat kami mungkin punya suasana hati yang berbeda, tapi kami yakin Roh Kudus punya kesanggupan untuk menerjemahkan apa yang Tuhan maksudkan tepat seperti yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, bekerjalah secara diam-diam di dalam hati kami. Setelah ulang, ubahkanlah, transformasikanlah kehidupan kami. Mendekat hidup kami kepada-Mu, kami tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Penatua Bravo hari ini dari Matius 6 yang dibacakan ayat 25 sampai dengan 34. Kami persilahkan.
Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun, Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan lebih terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita sudah memasuki hari ini dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesegaran untuk kita semua. Kalau saudara memperhatikan tampilan multimedia kita juga dengan fresh, ada aksen yang baru, ada warna kuning yang baru, ada background dari pengakuan iman rasuli dengan gambar yang baru, dan seterusnya. Saudara, di hari ini kita mau belajar dalam semua hal yang Tuhan percayakan dari Matius 6 ini. Paling sedikit ada 6 kata Tuhan Yesus berkata ulang-ulang tentang khawatir. Jangan khawatir 3 kali. Dan kita lewati itu. Problemnya adalah ini, saudara. Siapa yang mau khawatir? Khawatir itu tidak diundang dalam kehidupan kita. Khawatir itu terjadi dengan sendirinya. Dan tidak ada kita yang volunteer atau yang sukarela mau khawatir. Kalau seandainya boleh, kita juga kemudian ingin menyingkirkan. Kita ingin hidup damai, kita ingin hidup tenang. Lalu kalau begitu, apa maksudnya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Karena saya juga gak mau khawatir, saudara juga tidak mau khawatir. Nah, saudara, kemudian Tuhan mengajak kita dalam Matius 6, satu bagian dalam khotbah di bukit, satu bagian yang bicara tentang bagaimana sikap kita, etika kita, termasuk di ayat-ayat sebelumnya tentang uang, tentang kepemilikan. Lalu Tuhan bicara ini, saudara, tentang jangan khawatir ini. Dan Tuhan mengajak kita survei, mengajak kita memandang kepada apa yang kita makan, apa yang hendak kita pakai, soal burung yang di udara terbang, soal bunga bakung, bunga lili, soal rumput. Seolah Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk berpikir apa sebenarnya yang ada di balik khawatir itu. Atau kalau boleh saya katakan begini, kalau seandainya khawatir itu karpet permadani, Tuhan mau mengajak kita melihat apa yang di balik karpet, kotoran apa yang ada. Atau kalau seandainya, saudara, kita belajar tentang cancer, tentang sakit kanker, apa yang harus dibedah, apa yang harus dipotong dan dibuang. Kita akan melihat 2 hal hari ini, dan saya harap saudara dalam 2 hal yang kita melihat bersama-sama tidak menjadi terlalu panjang. Jadi saya akan lebih banyak mengajak kita melihat kepada PowerPoint yang ada atau teks yang ada. Yang pertama, saudara, fakta tentang khawatir yang kita mau pelajari. Yang kedua, tentang penyebab khawatir. Namun karena ruang lingkup yang saya kuasai adalah ruang lingkup teologi, ya, maka secara teologis kita tidak mau kemana-mana saudara membahas tentang anxiety atau kekhawatiran. Dan kita belajar kemudian dari Matius 6:33 ini bagaimana kita deal with it, bagaimana kita menghadapinya. Mari kita lihat saudara khawatir dalam 3 hal secara sederhana, secara simple saja. Khawatir secara fisik, secara tubuh kita yang ternyata mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tubuh kita, keberadaan kita. Yang kedua nanti kita melihat khawatir secara psikologis. Dan kemudian khawatir secara filsafat, secara filosofi. Saudara, khawatir secara fisik, secara biologi merupakan satu alarm yang dibunyikan di otak kita, di bagian kecil di otak kiri dan kanan yang disebut sebagai amigdala. Pada waktu ada ancaman dari luar, maka alarm itu bunyi, saudara. Maka ketika alarm itu menyala, lalu ia membuat ada sistem syaraf listrik di dalam kehidupan kita yang kemudian menyambungkan apa yang ada di kepala, apa yang ada di otak, dan hormon stresnya kita lalu meningkat. Hormon kortisol yang kemudian waktu stres, waktu khawatir, kita malah lapar. Hormon adrenalin waktu khawatir, waktu stres, kita deg-degan, saudara, dan seterusnya. Akibatnya kemudian kita susah tidur. Akibatnya kemudian asam lambung kita naik, kita mual, kita kepengen muntah, dan seterusnya. Masalahnya adalah begini, saudara. Ketika amigdala itu muncul, ketika amigdala itu menyala di otak, tubuh kita itu tidak bisa membedakan apakah ini ancaman yang betul-betul nyata, yang real, atau sebenarnya imajinasi kita. Atau sebetulnya cuma ancaman ada dalam pikiran. Jadi secara fisiologis, secara fisik, secara tubuh, secara fisiologis, khawatir berarti saudara, tubuh kita itu siaga perang. Ada atau tidak musuhnya secara fisik. Atau secara tubuh, secara fisiologis, begitu amigdala menyala, maka saudara, seolah-olah di depan kita ada singa, ada harimau. Padahal belum tentu ada. Kira-kira begitu saudara ya. Itu sebab disebut sebagai khawatir mempengaruhi fisik. Sekarang secara psikologis. Pengaruh terhadap fisik sudah, sekarang pengaruh terhadap jiwa kita, terhadap perasaan kita. Apa itu sebenarnya yang disebut khawatir secara kejiwaan? Ini pola pikir yang terus-menerus, yang ulang-ulang tentang sesuatu yang belum kejadian, adanya di masa depan, bukan sekarang. Tapi pikiran kita mengantisipasi ancaman atau satu kegagalan. Dan masalahnya begini saudara, perasaan kita itu menyertai perasaan saya tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak berdaya kalau seandainya di depan terjadi seperti itu. Jadi perhatikan garis bawahnya saudara ya. Khawatir itu seandainya. What if? Apa jadinya kalau terjadi seperti itu? Nah itu khawatir saudara. Jadi khawatir membayangkan sesuatu yang terburuk. Khawatir membebankan semua ini seolah-olah adalah tanggung jawabnya kita. Khawatir karena sesuatu yang tidak pasti adanya di depan tadi. Dan kita tidak tahan, kita tidak toleransi terhadap sesuatu yang tidak pasti. Ironisnya, khawatir diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang merupakan sesuatu yang buruk dan jelek. Sebetulnya khawatir secara kejiwaan juga merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Tuhan untuk melindungi. Khawatir itu diberikan untuk protect saudara. Sehingga secara kejiwaan kita tidak rusak, tapi kebalikannya justru akhirnya malah merusak. Nah secara psikologis khawatir adalah bayangan, ilusi, bukan fakta saudara. Kontrol, kendali melalui pikiran. Kita merasa kita harus bisa mengatasi, mengendalikan, mengontrol apa yang sebenarnya ternyata di luar kendali kita. Burung itu, kasih makan burung di udara, itu di luar kontrolnya kita. Rumput tumbuh, itu di luar kontrolnya kita. Tapi kita berupaya untuk mengontrolnya dengan tangan kita, dengan kendali kita. Nah, ini problemnya secara psikologis. Yang terakhir, saudara ya, tiga saja. Khawatir secara filsafat, khawatir secara filosofi. Khawatir secara filsafat, secara pandangan hidup, sebenarnya konflik di dalam diri kita. Keinginan akan satu, kepastian. Kita ingin yang pasti, yang bisa kita pegang, melawan realitas hidup kita yang tidak pasti. Sekarang saya tanya, di antara saudara, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026? Tidak ada. Tapi kita ingin pegang. Kita ingin rasa aman menghadapi tahun ini. Khawatir muncul waktu kita kemudian mencampur adukan apa yang memang kita bisa pegang, tabungan kita misalnya, dengan apa yang tidak berada dalam kendali kita. Bagaimana kalau bencana tiba? Bagaimana kalau kemudian tadi katastrof, saudara, sesuatu yang musibah terjadi yang tidak dalam kendali kita? Secara filosofis, khawatir akhirnya membuat kita menderita. Kenapa? Karena kita menuntut satu kepastian di dunia yang fragile. Kita sering meminta stiker itu kalau kita pergi ke bandara, kemudian menaruh koper kita. Tolong, koper ini fragile, artinya mudah pecah. Barang yang rapuh ada di dalam. Nah, kita ingin yang memastikan kalau di handle dengan hati-hati maka tidak jadi pecah. Nah, khawatir. Masalahnya saudara, terjadinya tadi di bawah karpet, di bawah permukaan, Ada keinginan kita untuk mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Ini sekarang kita beranjak ke masalah teologis. Kenapa kita punya keinginan itu? Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan untuk punya otoritas. Adam, sejak awal pertama kali, Adam itu punya otoritas. Diberikan otoritas oleh Tuhan, memberi nama hewan. Adam diberikan kuasa atas bumi. Adam memang, saudara, memiliki otoritas itu. The problem is, kemudian, masalahnya adalah Adam ingin punya power yang Tuhan punya. Di bawah karpet, di bawah permukaan, di bawah permadani, kita ingin power, kita ingin kontrol yang cuma Tuhan yang punya. Kita ingin jadi raja, jadi ratu, padahal kita ini cuma bendahara. Kita ini cuma manajer, kita ini cuma steward, kita ini cuma pengelola, penata layan. Memang kalau bendahara yang setia, kalau manajer yang setia terhadap otoritas yang diberikan Tuhan, maka bosnya senang. Kalau orang pegang finance, saudara, kemudian dia sangat tanggung jawab, dia sangat teliti, bosnya senang, dia dikasih tanggung jawab lebih besar. Betul gak, saudara? Tapi tetap otoritasnya bukan punya kita. Otoritasnya adalah miliknya Tuhan. Nah sekarang, saudara, kalau begitu, bagaimana caranya kita bersihkan bawah karpet? Ada dua hal yang salah, yang Tuhan Yesus mau ajak kita untuk lihat. Yang pertama tadi pikiran yang salah, yang kedua prioritas yang salah. Ketika Tuhan berkata, pandanglah burung di udara. Saudara, bukan kemudian kita lihat burung yang bagus, burung yang indah, burung yang suaranya merdu, burung yang beautiful. Tapi yang Tuhan mau begini, pikirkanlah itu burung di udara. Pikirkan bukan artinya begini, saudara, bahwa burung kita imajinasikan, waduh, tahun 2026 cacing makin mahal nih, tapi tetap mesti beli cacing begitu, saudara, ya, karena dia beri makanan. Bukan itu maksudnya, tapi pikirkanlah burung di udara, rumput dan bunga rumput dan bunga lili, bunga bakung yang Tuhan buat. Tuhan punya power bukan cuma menciptakan, tapi Tuhan punya power juga untuk berdaulat, dan Tuhan punya kuasa, punya power, punya kemampuan untuk memeliharakan. Sehingga burung, walaupun dia tetap harus pergi mencari makan, burung tidak hanya diam di kandang, duduk di kandang, atau duduk di sarang untuk mendapat makan. Dia harus pergi mencari makan, sir. Tapi karena dipelihara oleh Tuhan, dia tidak pusing dengan cacing yang mahal, dia bisa mendapatkan makanan. Dan pemeliharaan itu secara konsep, secara teologi, kita sebut sebagai providensia. Pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu ini, maka kemudian seharusnya kita tahu bahwa hidup kita dalam kendalinya Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, harusnya kita tidak membuat diri kita ini terus-menerus tertekan sehingga akhirnya kita dikuasai oleh anxiety itu atau oleh kekhawatiran. Saya mesti jujur, saudara, terhadap saudara-saudara, sepanjang akhir tahun, pemicunya cuma masalah kecil, saudara, di akhir bulan Oktober atau di bulan November, yang seharusnya bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, jadwal pengkhotbah 2026 sudah selesai. Tapi sampai dengan Oktober, November, jadwal pengkhotbah GKI Greenfield kita ini belum selesai, saudara. Karena berbagai faktor. Entah kenapa itu memicu saya, sehingga saya juga akhirnya bergumul dengan masalah ini. Kekhawatiran, ketakutan sendiri, yang sebenarnya saudara gak pernah tahu kalau saya gak cerita. Tapi saya begitu takut nanti kalau jemaat tahu, saya dibilang apa ini, gembala yang gak beres gitu ya, ngatur schedule aja, saya gak bisa. Saya begitu khawatir, saudara, sehingga bagaimana kalau seandainya, cuma gara-gara itu saya berpikir, wah, bagaimana kalau GKY Greenfield gagal dan seterusnya. Dan itu pergumulan yang aneh sebenarnya. Tadi anxiety, kekhawatiran, gak pernah kita undang, dia datang sendiri. Saya selama ini saya berpikir saya bukan orang yang terlalu khawatir, saudara. Tapi itu melanda saya. Jangan-jangan kalau begitu saya ini andropause. Kalau ibu-ibu kan menopause begitu ya, saudara ya. Kalau bapak-bapak andropause, khawatirnya tambah berlebih tuh, saudara. Saya begitu khawatir. Khawatir bagaimana kalau seandainya menjadi gereja yang gagal. Dan seterusnya. Setelah di titik itu saya sadar bahwa ada ilah lain. Ada dosa lain dalam hidup saya. Seolah-olah Greenfield ini di tangan saya. Tidak, di tangannya Tuhan. Dalam kontrolnya Tuhan. Cuma gara-gara hal yang mungkin sepele, mungkin yang tidak masuk akal, tapi itu bisa memicu dan memukul saya. Dalam buku jurnal saya kemudian menulis di situ. Apa yang paling saya takutkan? Kemudian saya juga tanya sama diri saya, kamu maunya apa sebenarnya, Riko? Saudara, ketika saya jujur, karena dengan jurnal lah saya bisa jujur, sama Tuhan lah saya bisa jujur, saya tulis begini, jangan-jangan inilah hatinya saya. Saya pengen jadi Midas. Tahu Midas? Raja Midas. Dar. Semua yang saya pegang jadi emas. Ngeri ya, saudara. Kalau begitu Tuhannya siapa? Tuhan atau saya? Saudara ngerti maksudnya, saudara? Bahwa khawatir begitu rupa, sehingga seolah-olah dalam kendali saya mau jadi Tuhan. Bukan karena saya gereja ini berhasil. Bukan karena saya dan Tuhan tidak akan biarkan gereja ini runtuh juga. Saudara. Tapi itu begitu melanda. Di mana iman saya, saudara. Dan seterusnya. Nah hari ini apa yang menjadi kita, yang kita lihat ini saudara, menjawab juga pergumulan saya. Sebenarnya daya jangkau providensianya Tuhan itu sampai sejauh mana? Saudara, daya jangkaunya. Kalau kita perhatikan Alkitab membicarakan hal itu begitu banyak. Termasuk orang jahat sekalipun ada di dalam kendalinya Tuhan. Dalam kedaulatannya Tuhan. Dalam sovereignnya Tuhan. Kisah para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Tuhan menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara bisa melihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu seolah-olah tangannya orang jahat. Dan betul saudara ada orang jahat. Betul ada niat jahat dari orang Israel itu. Mereka punya niat jahat. Mereka punya rencana jahat. Dan akhirnya mereka dengan tangan orang Romawi membunuh Yesus. Tapi saudara jangan pikir bahwa itu di luar kendalinya Tuhan. Orang yang paling jahat sekalipun, saudara, tetap dalam kontrolnya Tuhan. Saudara, providensia Tuhan, secara singkat begini. Kedaulatan Tuhan itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Manusia tetap punya responsibility, punya tanggung jawab kepada Tuhan. Orang jahat itu di dalam, jadi kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, melampaui kejahatan manusia. Orang jahat ini dalam providensia Tuhan tetap harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Tapi maksud jahat, niat jahatnya dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu kisah Rasul 2, 23 menyatakan itu. Atau Kejadian 50 ayat 20. Saudara, Yusuf dengan terang berkata begini, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Kita tahu kisah tentang Yusuf. Dia dijebloskan ke dalam penjara oleh kakak-kakaknya. Dijebloskan untuk menjadi budak oleh kakak-kakaknya. Di rumah budak dia dijebloskan, difitnah oleh istri Potifar masuk ke dalam penjara. Tapi Yusuf saudara mengingatkan kepada kita. Kalau kita khawatir, kita bisa mengingatkan diri kita dari A sampai Z. Ayat ini benar. Kamu merekarkakannya untuk kejahatan. Tapi Tuhan merekarkakannya untuk kebaikan. You meant it for evil against me, but God meant it for good. Amin. Saudara, ada orang yang begitu jahat sekalipun, begitu mengkhawatirkan, kita tidak tahu masa depan begitu gelap. Waktu Yusuf di penjara tidak ada batas sampai kapan dia bisa keluar. 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 30 tahun, tidak ada. Tapi ia meyakini saudara bahwa Tuhan bekerja. dari A sampai Z. Saudara, apakah ada orang jahat dalam hidup saudara? Apakah di luar kontrolnya Tuhan? Tetap dalam kendalinya Tuhan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, satu kalimat yang baik, saudara, yang menghentakkan kita. Tim Keller berkata begini, "The minute you stop to become the center of the universe is the day you become the center of the universe." Kata centernya mungkin salah di situ, saudara. Tapi maksudnya, saat kita kemudian berhenti berpikir bahwa sayalah harus menjadi raja, sayalah harus yang kontrol segala sesuatu hidup saya, ketika saya menyerahkan hari untuk kita tidak lagi menjadi pusat atas alam semesta, pada saat itu Tuhan bisa bekerja, kitalah menjadi pusat alam semesta. Tim Keller bersaksi begini, apa yang membuat akhirnya dia mengambil keputusan jadi gembala sidang di satu gereja. Dia berkata, saudara, dalam pergumulannya, dia hampir-hampir karena agnostik pada waktu itu, dia hampir-hampir kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi dia mengambil keputusan sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab pun dia tidak yakin Tuhan ini maunya bagaimana. Tapi dia senang dengan satu profesor dari Inggris, saudara. Dan profesor ini menekankan tentang teologi reform. Tapi si profesor di satu titik ternyata harus tinggalkan Amerika karena masalah visa. Sudah dia pikir kalau begitu memang bukan kehendak Tuhan lah dia jadi pendeta. Dia mau belajar tentang teologi dari teologi reform dari profesor ini. Tapi sekarang dia gak dapat visa. Dia ngomong sama temennya, saudara. Temennya kemudian bilang, apa sih susahnya gitu. Coba nanti ya, apa yang bisa aku lakukan. Saudara, temennya itu anak dari wakil presiden sekolah Alkitab. Anak wakil presiden Gerald Ford. Tapi cuma wakil presiden, bisa apa saudara? Tanda petik, cuma wakil presiden saudara. Saudara, ketika dia sampaikan ke papanya, papanya bilang sama temennya ini saudara, yang satu sekolah seminari sama dia, bilang begini, ya nanti papa lihat apa yang bisa dilakukan. Ternyata saudara, pada saat yang sama, papanya itu tiba-tiba dari wakil presiden yang cuma wakil jadi presiden. Karena Richard Nixon ditarik turun sebab skandal Watergate. Skandal Watergate, saudara. Ternyata cuma gara-gara penjaga pintu menemukan pintu terbuka. Ternyata pintu terbuka ada mata-mata menyusup, saudara. Waktu itu lagi politik mau pemilihan yang kedua. Dan kemudian mencuri data dan seterusnya. Jadi si Tim Keller bilang begini, gara-gara skandal Watergate maka dia jadi pendeta. Wah, gak benar begitu ya. Skandal Watergate itu kan besar sekali, saudara ya. Tapi kisah yang seluruh dunia tahu itu, skandal Watergate Richard Nixon itu, ternyata diperuntukkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Richard Nixon. Saudara ngerti maksudnya? Jadi kalau seandainya Gerald Ford tidak jadi presiden, dia tidak bisa perintahkan kasih itu visa buat si profesor. Profesor siapa itu? Dia profesornya anak saya. Dan ini cuma gara-gara si anaknya Gerald Ford juga tidak berpikir bahwa itu saudara akan menolong si Tim Keller dan seterusnya. Saudara, Tuhan bisa ciptakan seluruh dunia, seluruh alam semesta. Pada waktu kita menyerah kepada Tuhan, maka kemudian kitalah menjadi pusat dari alam semesta. Itu maksud ungkapan yang mungkin hiperbola dan mungkin saudara kita pikir apa benar maksudnya. Sekarang saudara pikir, apa saudara duga Abraham itu memang Alkitab seolah-olah langsung Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi apakah Abraham tidak berpikir bagaimana mungkin sih mempersembahkan anak kepada Tuhan. Tapi Abraham pasrah, aku ikut. Atau apakah saudara pikir Musa itu kepingin sekali ketemu Firaun? Tidak, Musa menolak ketemu Firaun. Tapi itu kehendak Tuhan. Musa ikut kehendak Tuhan. Maka akibat dari apa yang Musa ikut panggilan Tuhan, jadilah kemudian Alkitab dan kita berdiri di sini. Saudara pikir Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, kalau boleh aku tidak disalib. Coba seandainya Tuhan Yesus berontak di luar kendalinya Tuhan, karena dia juga punya power, dia juga punya kuasa, dia juga punya kehendak. Tapi Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu, aku ikut sampai ke salib. Maka kita diselamatkan. Senang ngerti maksudnya? Seluruhnya dunia ini dikerjakan karena anugerah Tuhan untuk saudara dan saya. Masalahnya saudara, apakah kita mau sekarang melepas kendali? Bagaimana caranya melepas kendali? Bagaimana caranya kita akhirnya serahkan kehidupan kepada Tuhan? Saudara, bicara kepada hati kita. Talk to your heart. Bicara kepada jiwa kita. Hatiku, engkau tahu Tuhan itu mencintaimu melampaui apapun yang engkau bayangkan. Kita bisa bicara kepada hati kita. Hatiku, engkau tahu bahwa Tuhan yang tidak menyayangkan Yesus Kristus, yang tidak spare anaknya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak memenuhi kebutuhanku. Hatiku, apakah engkau sadar bahwa ia tahu, Tuhan tahu, rambut di kepalamu itu terhitung seluruhnya. Bagaimana Tuhan cara hitungnya? Kalau rambutnya cuma 3 lembar, gampang. 1, 2, 3, selesai saudara. Tuhan gak pakai hitung, lihat tahu. Saudara tahu berapa jumlah rambut saudara? Tidak tahu. Alkitab bilang, sehelai pun jatuh, Tuhan tahu. Saudara tahunya dari mana rambut saudara jatuh? Di kamar mandi, selesai keramas, di saringan kamar mandi baru tahu. Itu rambut rontok dan jatuh. Tuhan tahu, sehelai pun jatuh, Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudara bicara kepada hati saudara, bahwa tiap butir air mata yang menetes di pipi, Tuhan tahu. Saudara, seluruhnya under his control. Kita salah pikir, kita pikir kita bisa kontrol, kita punya power to control. Khawatir itu berkata begini, Tuhan, Tuhan kau berkunjung ke dunia pada waktu Natal, dan Bapak menyerahkan yang paling berharga, yaitu Yesus, untuk dieksekusi. Tetapi sekarang aku gak peduli. Aku gak tahu engkau peduli atau tidak terhadap masa depanku. Itu khawatir. Sekarang katakan kepada si khawatir itu bahwa Tuhan peduli pada masa depanku. Tuhan peduli untuk tahun 2026 yang aku masuki ini. Saudara, kemarin saya melihat majalah Tempo, judulnya adalah ini. Negeri tanpa kendali. Negeri tanpa kontrol. Benar demikian, saudara, negara tanpa kontrol, negeri tanpa kontrol terlalu banyak di luar kontrol kita. Kita mungkin pikir, tahun ini dapat bonus atau enggak ya? Tahun ini gaji naik berapa ya? Mungkin kita pikir, untung atau tidak ya tahun ini? Di luar kendali kita. Mungkin kalau kita remaja, waktu pertemuan pertama, waktu pacaran kita pikir, jangan sampai ada yang salah. Nanti kalau ada yang salah, dia enggak jadi jalan sama saya. Di luar kontrolnya kita. Mungkin kita khawatir, saudara, bahwa kondisi politiknya Indonesia di luar kontrol kita. Saya tanya, Bu, suami itu senang pergi ke dokter atau paling susah disuruh ke dokter? Susah bukan main, sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya karena ini cuma dia gak mau akuin aja. Khawatir ada sesuatu yang di luar kendali. Ntar kalau jantung masalah gimana? Ntar kalau diabetes gimana? Nanti kalau beneran ada masalah gimana? Saya gak bisa pegang, saya gak bisa kontrol. Agarnya adalah itu. Kenapa kemudian tidak belajar berserah bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, yang lebih sederhana adalah prioritas yang salah. Tadi pikiran yang salah. Kita pikir si semua di bawah kontrolnya kita. Tidak. Segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan. Prioritas yang salah, saudara. Saudara pernah dengar cerita tentang ini, Ratu Elizabeth I, sekarang ini sudah Raja Charles, saudara ya, dan mamanya Raja Charles itu Elizabeth II. Ratu Elizabeth I itu mewarisi kerajaan Inggris di tahun 1558, jadi lebih dari 500 tahun yang lalu, saudara, atau katakanlah 500-an tahun yang lalu, dan itu era keemasannya Inggris. Dia mewarisi Inggris yang berantakan. Kenapa? karena itu di bawah adalah kakeknya atau Henry ke-8 itu, saudara, yang bikin kemudian Inggris geger. Kenapa? Gara-gara ini Henry ke-8 cerita yang sangat terkenal dalam dunia sejarah gereja. Kenapa, saudara? Karena Henry ke-8 sudah punya istri, naksir janda Perancis. Waktu dia naksir janda Perancis, secara gereja Katolik tidak boleh menikah lagi, tidak boleh cerai juga. Jadi dia minta sama Paus untuk membatalkan perceraian dengan istrinya yang ada sekarang, dengan permaisuri, supaya dia bisa nikah sama janda. Janda Perancis, saudara, ya. Dan bangsawan juga, saudara. Saudara, diterima gak sama Paus? Ini raja gak benar begitu, gila perempuan tapi sampai kayak begini begitu. Paus tentu tidak terima. Karena dia raja, kemudian dia bilang begini, Inggris mulai hari ini tidak tunduk kepada Paus. Inggris punya agama sendiri, namanya Anglikan. Jadi gereja Anglikan awalnya dari situ, saudara, sejarah, saudara. Kemudian dan seterusnya, saudara, ya. Jadi kita lihat karena dia raja, dia punya kuasa. Dan sampai sekarang, saudara, kemudian gereja Anglikan kepalanya secara administratif adalah raja atau ratu. Cuma tetap ada archbishop dan seterusnya, saudara, secara rohani. Saudara, Henry ke-8 mati, digantikan oleh Edward. Edward ke-6, Inggris kacau sekali karena ada peperangan antara Katolik dengan Protestan atau Anglikan tadi. Mary pertama, adiknya dari Edward ke-6, karena Edward ke-6 tidak punya anak, saudara, maka kemudian Mary I menjadi ratu. Dia dikenal sebagai Bloody Mary. Kenapa Bloody Mary? Karena dia memerintahkan dan ratusan orang Protestan, orang memerintahkan supaya kembali ke Katolik. Dan memerintahkan semua orang Protestan, orang Anglikan boleh dibunuh. Ratusan orang Protestan dibunuh. Lalu Elizabeth I. Elizabeth I diminta, dia juga pemerintahnya sebentar, tidak lama. Elizabeth pertama kemudian terkenal karena apa, saudara? Paus dan bangsawan-bangsawan, raja-raja membujuk dia supaya Inggris kembali ke bawah bendera Roma Katolik. Gereja Katolik yang berpusat di Roma. Tapi kemudian dia terkenal dengan kalimat ini, saudara, ya, yang terus banyak didapat di tulisannya. You do your own business, I do my own business. Kamu urus urusanmu, aku urus urusanku. Kenapa, saudara? Karena dia merasa ini kerajaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kenapa ada kerajaan lain yang ikut campur? That's the problem. Kata carilah kerajaan Allah, saudara, karena maksudnya Tuhan adalah ada kerajaan saingan. Ada kerajaan rival. Saingan siapa? Manusia. Dirimu itu mau jadi raja. Dirimu itu mau jadi pengendali. Yang tadi, saudara. Ada rival kingdom. Ada rival kingdom. Ada kerajaan saingan. Sebab itu Matius 6:33 begini. Nomor satu prioritasnya, rajakanlah Tuhan. Dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Urusanmu, urusanku sekarang, saudara, bukanlah menjadi raja, bukanlah menjadi ratu untuk hidupku. Urusanku sekarang adalah ayat ini, saudara, sebetulnya undangan untuk kemudian. Kita boleh tetap berencana, karena itu bagiannya kita, karena itu tugasnya kita. Kita boleh menganti masa depan dengan bekerja. Bukan artinya Tuhan berkata, jangan pikirin masa depan ketika ia berkata, jangan khawatir. Tetap kita antisipasi masa depan, tapi ada yang bagiannya Tuhan, ada yang bagiannya kita. Kalau kita bekerja semata-mata karena dipicu oleh motivator, bahwa kamu mau gak punya uang sekian sebulan? Kamu mau gak punya fasilitas sekian? Kamu mau gak mencapai ini? Kamu lihat ini contohnya. Orang punya ini, orang punya itu. Kamu lihat yang memotivasi kita untuk bekerja. Yang memotivasi kita untuk mendapatkan nafkah. Semata-mata adalah karena para motivator itu terus memicu kita. Kita kehilangan prioritas kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kita bekerja sebagai tanggung jawab kita. Kita bekerja memenuhi panggilan Tuhan. Kita bekerja karena apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita pertanggungjawabkan. Dan mencari kerajaan Tuhan bukan artinya doa lebih panjang. Ketika Marta berkata kepada Yesus, saudara, karena ia berpikir prioritas utama melayani Tuhan adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Maka dia mempersiapkan makanan untuk Tuhan. Prioritasnya yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kamu duduk, kamu bersama-sama dengan aku. Ketika kamu melayani aku, kamu bersama dengan aku. Bukan untuk aku semata-mata. Maka Marta dalam kisah itu lack of sense of proportion. Proporsinya, saudara, bukanlah yang paling utama. Dan Maria tahu tentang itu. Jadi prioritas utama, saudara, tadi saya sebut bahwa Tuhanlah yang menjadi raja. Di akhir tahun ada seorang bapak, ada seorang suami yang sudah menikah lebih dari 50 tahun. 52 tahun, saudara, menikah dengan istrinya. Tapi kemudian 7 tahun terakhir istrinya kena kanker dan meninggal dunia. Saudara, dia dalam kesaksian di rumah duka berkata begini, 52 tahun kami menikah. Kami berdoa sama Tuhan supaya semua anak, dan kami perintahkan sama anak-anak, yang ada di Alkitab itu menikah sama orang yang takut sama Tuhan. Titik, tidak ada koma. Saudara, anak satu demi satu menikah, tapi ada anak yang sudah lewat waktunya menikah, belum juga dapat pasangan. Istri khawatir enggak? Saya khawatir enggak? Saya khawatir. Istri juga khawatir. Tapi kami tetap pada prinsip. Ini yang prioritas. Melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Bahwa menikah dengan orang percaya Tuhan Yesus. Bahkan karena suami adalah kepala, seharusnya suami lebih dewasa rohani daripada istri. Titik. Tidak ada koma. Tidak boleh. Saudara, puji Tuhan. Sebelum istri meninggal dunia dalam kesaksiannya, ia menyaksikan anaknya yang paling lama, paling terakhir menikah ini, toh menikah juga dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan kasih bonus. Tuhan tambahkan. Bukan cuma melihat si anak yang menikah di usia yang sudah lewat, tapi anaknya juga kemudian punya anak. Bayi yang usia 1 bulan dibawa waktu istri di rumah sakit dan berjumpa. Istri bisa dalam keadaan kansernya melihat punya cucu dari anak yang selama ini khusus didoakan. Karena ada prinsip, karena ada prioritas. Apa yang Tuhan mau? Tuhanlah raja. Saudara, Tuhan Yesus tidak kendalikan sendirinya, sendiri saudara. Walaupun sebenarnya punya kuasa itu, tapi dia percaya kepada Bapa. Itu prioritasnya. Aku nunut, aku ikut, jadilah kehendakmu. Maka apa yang menjadi rencana Bapa, yaitu Kristus jadi Yesus selamat, digenapkan di dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Jadi saya sudah katakan, mungkin ini pergumulan kita. Apakah Abraham langsung setuju mempersembahkan Ishak? Belum tentu. Musa semula tidak mau ketemu Firaun. Yesus pernah berdoa kalau boleh tidak pergi ke salib. Selama kita bergumul, itu artinya Roh Kudus masih bekerja. Tapi sesudah bergumul, saudara, maukah kita berkata begini? Bahwa ia raja untuk hidupku. Apakah kita terlalu percaya diri, begitu confident untuk jalankan hidup kita dengan cara sendiri? Atau kita percaya hidup kita, tiap tetesan air mata, tiap hitungan rambut, di tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali. Amin. Mari kita berdoa. Mari 1 menit kita doa. Serah diri lagi kepada Tuhan. 2026 banyak yang tidak pasti. Tuhan sudah berikan alarm amigdala. Membuat kita bunyi. Khawatir kita, cemas kita. Tapi hari ini kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, semua dalam kendalimu. Jadilah rajaku. Ambil alihlah keberadaan. Atau saudara mau berkata kepada hati saudara sendiri. Hatiku, kau tahu siapa Tuhan. Ia bisa jadikan seluruh semesta seolah-olah bekerja untuk diriku karena anugerahnya. Aku serah diri dalam kontrolnya Tuhan. Aku ikut apa yang Tuhan mau. Titik. tidak pakai koma. Dari A sampai Z, aku percaya manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Masing-masing berdoa. Tuhan, kami siap lagi menyatu dengan Engkau. Kehendakku adalah jadilah kehendakmu. Dan wujud pernyatuan itu kami mau nyatakan dalam iman lewat perjamuan suci ini. Sama seperti Kristus memberikan nyawanya yang disimbolkan dengan darahnya. Yang disimbolkan dengan anggur seceruput yang kami minum yang masuk ke dalam tubuh. Biarlah itu menjadi minuman kami. Apa yang menjadi bagian Yesus. Yang Yesus minum. Penderitaan karena mau taat. Kami mau lakukan. Tuhan, tolonglah kami. Seperti tubuh Kristus yang diserahkan. Dan roti itu. Kemudian menjadi lambang, menjadi simbol dari tubuhnya yang lumat, yang hancur, yang pecah-pecah. Hanya karena demi taat kepada kehendak Bapa. Biarlah waktu kami makan roti, pecahan roti itu yang masuk dalam hidup kami. Demikian kami berkata, biarlah hidupku juga terpecah hanya untuk Tuhan saja. Bukan yang lain. Bukan untuk diriku sendiri. Tuhanlah Raja pemegang kontrol hidupku. Tuhan, kami mau singkirkan semua kotoran di bawah karpet. Pikiran yang salah atau prioritas yang salah tahun 2026 ini. Tuhan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.